Mēs godājam Dievu vārdu, mēs gribam Dieva vārdam pievērst to uzmanību, ko nav pelnījis nekas cits mūsu dzīvēs. Daudzas lietas ir pājošas, daudzas lietas ir mainīgas, piemēram, mūsu emocijas, mūsu sajūtas, kādi apstākļi, tie visi mainās, bet mēs zinām, ka Dieva vārds ir nemainīgs. Dievs pats ir galvojis, Dievs pats ir apsolījis, ka tas, ko viņš ir teicis, tas netiks izmainīts, un tas ir viens no iemesliem, kamdēļ es esmu pārliecināts, ka Dieva vārds pie mums ir atnācis nesagrozīts tāds, kā Dievs to ir teicis, lai gan iztulkos latviešu valodā, jo Dievs pats savā vārdā ir solījis šo vārdu saglabāt un atvest līdz mums. Bet tad, kad mēs godājam Dievu vārdu, tas nozīmē, ka mēs godājam arī Dievu, un tas ir tas ceļš, kā mēs varam piedzīvot uzvaras, kā mēs varam baudīt Dieva labestību, un kā mēs pagājušajā dievkalpojumā dzirdējām, ka mēs netiksim apkaunoti. Kad mēs godājam Dievu un viņa svēto vārdu, un kā pravietis Jeremija 20. Nodaļā teica, ka Dieva vārds ir it kā viņa sirdī degtu gaiša, balta, karsta, iznīcinoša uguns. Viņš saka, un šī uguns, šis Dieva vārds ir tāds, kas arī satur manus kaulus, kas arī nāk pār manu ķermeni burtiski manos locekļos, manās kājās, manās saitēs, Dieva vārds nāk kā uguns un tas šķīsta. Man šķiet, ka šis ir viens no tādiem apsolījumiem, ko arī varat pieņemt kādu no jums, kuriem varbūt ir kādas problēmas ar kauliem vai ar to saistītām lietām. Dieva vārds, kad mēs uzņemam Dieva vārdu, tas burtiski kā zāles nāk un darbojas mūsu organismā. Bet šeit pravietis runā par Dieva vārdu kā uguni, un tad es domāju, kāda būtu atbildu šo jautājumu, ko mēs uzdevām kādu laiku atpakaļ. Vai tu dedz, draudze prieka vēs, vai tu dedz? Ko jūs atbildētu šodien? Ko jūs atbildētu pirms dievkalpojuma, pirms brīnišķīgās slavēšanas laika, kad jūs devāties šeit daudz bērnu ģimenes, tie rīti nevienmēr ir tie vieglākie. Vai mēs zinām, vai mēs jūtamies, vai mēs apzināmies, ka Dieva vārds ir mūsos un ka mēs degam, un es gribu teikt, ja tavā sirdī ir Dieva vārds, tad Dieva vārds ir tas, kas reprezentē uguni tavā dzīvē. Ei, vai tu dedz? Vai tev ir Dieva vārds? Ja tev ir Dieva vārds, tad tev ir jāsaka tāpat, kā pravietis Jeremija teica, šis Dieva vārds manā sirdī kā uguns deg. Es nevaru klusēt. Un viņš teica, pat es centos, es gribēju vairs nerunāt Dieva vārdus, bet tāpēc, ka Dieva vārds bija manā sirdī. Tāpēc, ka viņš to bija apslēpis savā sirdī, viņš turpināja dzīvot Dievam paklausīgu dzīvi un piepildīja savu aicinājumu, ko arī mēs katrs vēlamies. Kad mēs saskaramies ar izaicinājumiem, kad mēs saskaramies ar grūtībām, un kā jau mēs šodien dzirdējām, grūti laiki būs, un Jēzus mūs par tiem brīdināja. Ja Dieva vārds ir mūsos, tad mēs tajos rodam spēku, mēs rodam cerību un ticību, tas kļūst par dzenuli, kas mūs virza cauri, pat nāves ēnas ielēja, pat tumšiem laikiem. Mēs nebīstamies ļaunuma, jo mēs zinām, ka Dievs mūs vada uz zālēnām ganībām. Kādreiz mēs saskaramies ar uzbrukumu mūsu veselībai. Lielāk vai mazāk tas nav tik būtiski, bet ja Dieva vārds ir mūsos, brīdī, kad mēs gribētu padoties, kad mēs gribētu salūst, kad mēs gribētu teikt, jā, 10 000 jau krita man pa labu roku un 100 000 pa kreisu roku no šī vai šī vai šī, bet ja Dieva vārds ir mūsos, mūsos rodas ticība, mūsos rodas pārliecība, mūsos rodas spēks, ka mēs nepadosimies, ka mēs nebūsim tie, kas mēs slimosim un gulēsim un vārksim, bet mēs dzīvosim Dieva spēkā. Kad mēs gribam salūst, kad mēs gribam padoties, kad mēs kādreiz nomaldamies kaut kur pasaulē, atrodam sevi atkal grēkos, tad, ja Dieva vārds kaut kur dziļi ir mūsu sirdīs apslēpts, Tas mūsos rada šīs te atgriešanās sāpes un ilgas un palīdz mums saskatīt to patiesību, kurā mēs atrodamies. Tamdēļ viena no lietām, kur mēs savā ģimenē pirms kādu laiku uzsākām, bija mērtiecīgi piepildīt mūsu bērnus ar Dieva vārdu. Mēs zinām, ka ir lietas, kuras mēs pat tagad atceramies no mūsu bērnības. Mēs varam runāt par dzejoļiem, par dziesmām, par repa dziesmām. Pasaulīgām es tagad pat gribēdams tās aizmirst. Nevaru aizmirst, jo es bērnībā par tām biju, ar tām biju aizrāvies. Vecāki, draugi, piepildīsim savas sirdis, piepildīsimies paši savus bērnus, savas namus, savas ģimenes ar Dieva vārdu. Un mēs varam uzticēties, ka Dieva vārds būs spēcīgs un būs astajos brīžos, kad pat tad, kad mēs nebūsim tuvu klāt. Dieva vārds ienāk mūsu sirdīs un maina mūsu radikālā veidā. Dieva vārds ir tas, kas mūs maina. Jā, fiziskais varbūt ir tas, kas pats pēdējais kādreiz mainās, bet Dieva vārds, kad tas ienāk mūsos, tas izmaina mūs. Tas izmaina mūsu personību, tas izmaina mūsu domas, tas izmaina mūsu uzvedību, tas izmaina to, kā mēs skatāmies uz rītdienu. Tas dod mums cerību, tas dod mums sapņus. Dieva vārds kā uguns mūsos rada mūsos aizrautību, aizraušanos ar debesu Tēva lietām. Ar Dieva valstības lietām lūk tāds ir Dieva vārds. Jēzus Dievu vārdu pielīdzināja sēklai, kas tiek sēta, un cik daudz jūs zinat, ka pat ja tev ir ļoti liels zemes gabals, īpašums, augsne, ja tajā tiek nomesta sēkla, tūlīt pat neviens nevarētu pateikt, ka kaut kas ir īpaši mainījies, lai gan sēkla ir iemesta zemē. Nekas tūlītēji nemainās, un tāpat tas ir ar Dievu vārdu. Kādreiz mēs to uzņemam, mēs uzreiz neredzam, ka viss izmainītos mums apkārt vai pat mūsos pašos. Bet cik daudz jūs zinat, ka tad, kad tā sēkla salūst, vai ne, ka viņa nomirst, kad viņa tur paliek apslēpta augsnes, kodolā, tad tā sāk sakņoties un sākumā strādā pie sakņu tīkla izveides, un tad pēc kāda laika sāk parādīties asniņi, un tad var izaugt pat koks, kas var nes svētību daudziem, un tā Dievs šajā Bībelē, mūsu kungs Jēzus Kristus arī runāja par Dieva valstību, kā mazu sēkliņu, kas atnāk, it kā nemanot pavisam viegli un nepiespiesti, bet ja kāds to sargā, ja kāds to vērtē, ja kāds to godā, tad tā kļūst par lielu koku, kas atnes svētību. Un es pavisam nesen to piedzīvoju tādā praktiskā veidā. Mūsu ģimenē ir 4 bērni, nu jau 4 bērni, slavu Dievam. Es pagājušā svētdienā teicu, nu taisiet bērnus, tas izskanēja negluži tā, kā es to biju. Paredzējis, kā saka, ja Dievs dod, tad mēs ar prieku to pieņemam un svētījam katru bērniņu. Bet šis te pats, šī pata līdzība, arī tik ļoti personīgi es to izdzīvoju šajā 4. reizē, kad sākumā jūs jau ziniet, ka ir sēkliņa, vai ne? Un tad uzsāka šis te process, šis te laiks, kad jā, sieviete piedzīvo kādas fizioloģiskas un hormonālas pārmaiņas un tam līdzīgi, bet kaut kas notiek, ir kaut kāds laiks, ir kaut kāds process, kas pats par sevi jau ir svētīgs. Jūs ziniet, cik daudz grūtniecēm patīk, kad apkārtēji saka, o, tu laikam gaidi mazo, vai cik vēl ilgi tev jāgaida. Tu laikam arbūzu daudz ēd, tam līdzīgi. Jūs ziniet, kā grūtniecēm tas patīk. Vīri saka āmeni, jūs ziniet. Bija laiks vienreiz, kad man sieva vēl mācījās, kad studēja, un tad viņai tur kursā bija kāds izteicis tādu kaut kādu komplimentu, sauksim komplimentu, ja, un tad toreiz es tā nostartēju vīrišķīgi, es teicu, tikai pasaka, kur viņš ir, es aiziešu un pateikšu, vai es nekad nevienu tādu komentāru tur nesaņemsu. Ja. Bet ir šis te process, kas noved līdz tam, kad mēs piedzīvojam kaut ko brīnumainu, kad mēs piedzīvojam šo svētību, ko mēs mūsu tautā saucam, nekad Dievs dod bērniņu, ja kad bērniņš ienāk ģimenē, bet ir kaut kāds process, kas sākas ar sēklu pirms tam. Ir šis te process, ir process. Un es gribētu drusku, ka mēs šodien padomātu, ka mēs drusku šodien parunātu par šo procesu. Un tāpēc svētrunas, un nerunāju tikai par grūtniecību vien, bet drusku plašāk. Bet šo svētrunas tēmu es nosaucu gaidīšanas svētība. Ja tu vari pagriezties pret kādu savu blakus sēdošo un pateikt, es jau gaidīju visu nedēļu, ka tu man atkal blakus sēdēsi. Veselu nedēļu es esmu gaidījis, lai atkal tu sēdētu man blakus. Cik daudz jūs kādreiz pamainat vietu, kurā jūs sēžat? Ir kāds, vai visi tomēr ir diezgan ierakstījušies? Prieks, diezgan daudz rokas. Malači. Redziet, kur ir problēma? Problēma ir tajā, ka parasti gaidīšana mums asociējas ar kaut kādu šķērsli, kas mums ir jāiztur, kas mums ir jāpārvar, lai nonāktu pie tā, ko mēs patiesībā vēlamies. Pareizi? Neviens taču mēs nedomājam par gaidīšanu, par pacietības lietošanu, kā kaut ko, kas pats par sevi ir svētība. Mēs sakam, šis ir kaut kas, ko mums šobrīd ir jāpaciešas, jāiztur, lai mēs nonāktu tur, kas ir tā svētība, kuru mēs vēlamies. Bet šodien es ticu, ka Dievs caur savu garu, caur savu vareno vārdu mums šodien atvērs kādiem mūsu saprašanu, lai mēs ieraudzītu un saskatītu, ka ne tikai šis te galamērķis, ne tikai šī te svētība ir svētība, bet arī gaidīšanas, šis te periods, šis laiks ir svētība kā tāda. Es iedomājos par makšķerniekiem. Latvijā diezgan daudz ir kaislīgi makšķernieki, vai mūsu draudze arī ir kādi, kam patīk makšķeri mētāt. Ir kādi, es sekoju kādiem no jums sociālajos tīklos, es zinu, es redzu jūs bildes. Bija diezgan daudz rokas, kas pacēlās. Jā, ierakstiet jūs komentārā, ja jums patīk makšķerēt. Kas ir interesants ar makšķerēšanu, es esmu dažas reizes dzīvē to darījis, jāsaka, godīgi. Kas ir interesanti, un es to nespēju saprast, un Latvijā pat ir kādi, kuriem patīk ziemā darīt un sēdēt uz ledus gabaliem. Esat redzējuši, jūs ziniet, tā ir klasika Latvijā, vai ne? Visur apkārt viss jau ir nokusis. Kaut kur ezera vidū vai uz jūras, kaut kur ir maziņš ledus gabaliņš vēl palicis, bet tur sēdēs vismaz trīs bļitkotāji virsū. Vismaz 30, jā. Nu, kā saka, katrai tautai, katrai zemē ir savas īpatnības. Un varbūt tāpēc mēs esam tik sīks, tas parādās it visā, ko mēs daram. Bet es domāju par makšķerēšanu, vai ne? Cik es esmu runājis ar kādiem, kas ir kaislīgi makšķernieki. Viņi atzīs, ka neobligāti šī te loma iegūšana ir tas, kas visvairāk prieka viņiem sagādā. Bet kāpēc viņi to dara regulāri, kāpēc viņiem patīk to darīt, jo viņi izbauda šo procesu. Viņi izbauda to pašu procesu, viņi izbauda šo te gaidīšanas laiku, kad tu saposies, kad tu dodies, kad tu sagato visas ierīces, kad tu aizej tur, tad tu visu izliec, ēsmas izmet makšķeri, ja, dažādos veidos tas, protams, tiek darīts, bet tas process ir tas, ko cilvēki izbauda. Un kādreiz kāda, kas no malas tikai skatās vai kas aizie lielveikalā nopērk zivi, nevar saprast, nu kāpēc, lai kāds gribētu atdot 2, 3, 4, 5 savas nedēļas stundas, lai ietu makšķerēt, bet viņiem ir ieguvums tajā. Kādiem varbūt tā ir atslēgšanās no ikdienas, varbūt visu laiku ir apkārt troksnes un ierīces, kur tu vienkārši varbūt dabā, tāds kā meditatīvs laiks, kādiem tā ir būšana kopā ar saviem draugiem. Es nevaru pateikt jūsu motivāciju, bet gribu uzsvērt, ka nav maz tādu lietu mūsu dzīvē, kur tas gala mērķis vai rezultāts nav tas pats svarīgākais, kur svētība ir arī tajā pašā procesā, gaidīšanas laikā. Es iedomājos par kādu jaunu puisi vai meiteni, kas ļoti mērtiecīgi gatavojas savai kāzu dienai. Vai ne? Tu atnāc draudz prieka vēstu, tur mācītājs Dāvids Gleš, ka viņiem ceturtais bērns, tev tāds spiediens rodas, jā, tad jau jātais ģimeni. Tad viņš jau pasaka, taisiet bērnus, nu tad vispār, nu. Spiediens liels, spriedze. Un tad es iedomājos, ka ja viņš tā mērtiecīgs, teiksim, šis cilvēks gaida ilgojas, un šīs ilgas ne puiši, ne meitenes sirdī nav nekas pretdabis, nav nekas grēcīgs, nav nekas slikts, ja? Jo Dievs jau mūs ir radījis, un arī Ādama un Ieva savienoja, tā kā pats par sevi, tā nav nekas slikts šīs, tā vēlma šīs ilgas, bet ja viņš izmanto šo laiku pareizi, tad man šķita, es iedomājos tā, ka pat, ja tam cilvēkam kaut kāda iemesla dēļ sanāk, kad savu dzīves laikā viņš neatrod šo savu otru pusīti. Šis te gaidīšana, šis gatavošanās laiks būs atnesis milzīgas svētības un ieguvumu viņa dzīvē. Nu, vēl es iedomājos par latviešiem, kad latviešiem patīk rindās stāvēt. Es tikai arī pamanīšu. Tas, laikam, nāk no padomijas laika. Ja? Ja ir rinda, tad tur ir kaut kas vērtīgs, tad jāstāv rindā. Bet arī jaunākie cilvēki mums arī patīk stāvēt rindā. Es patiesībā biju pārsteigts, ka tad, kad es devos šajā kalpošanas reizē uz Brazīliju, man tur pateica, ka Brazīļiem patīkot stāvēt rindā. Un mēs to tā pasmieklam, nu tā smejoties, kā arī sakam par latviešiem, bet tur burtiski tā ir. Lidos tāpat atrodoties, pirms es lidoju uz San Paulu, tā rinda kāda izveidojās. Es nekad nebiju redzējis tik milzīgi garu rindu. Viņas tā kā cauri visam koridorim, jau tur garām visiem pārējiem, tad jau tur divām, trim durvīm cauri, bet tur tā rinda vēl aiz vien stāvēja un visi stāvēja vienā garā rindā. Es domāju, wow, nu latviešiem vēl ir kur augt. Tā kā saka, par šo gaidīšanu svētību es nezinu, kāpēc patīk cilvēkiem stāvēt rindā. Es cenšos izvairīties no rindām. Bet jā, katru rītu mēs stāvam rindās, katru vakaru stāvam rindās, braucot mājās un tamlīdzīgi. Tā atslēgas varbūt atziņa, kuras vēlētos, lai mēs pārdomājam, padomājam un skatāmies, kā tas ietekmē arī mūsu dzīves ir šī. Un pavisam vienkārši, nevien jūs nepārsteidz, tā ir, ka tas, ko tu sagaidi rīt, vai tas, ko tu sagaidi nākotnē, ir tas, kas veido un ietekmē tavu dzīvi lielā mērā tieši šodien. Redzu, neviens nav izbrīnīts, nav nekāda milzīga jauna atklāsme, ja? Neviens vēl šo nav nekad pateicis, bet šī ir vērts mums par to padomāt. Tātad tas, ko mēs sagaidam rīt, tas, pēc kā mēs ilgojamies, tas, ko mēs paredzam, kas varētu notikt rītdien, tas ļoti lielā mērā ietekmē to veidu, kā mēs dzīvojam šodien, pavisam konkrēti. Mēs varētu arī šo frāzi pagriezt otrādāk un teikt, ka paskatoties uz mūsu dzīvi, paskatoties uz mūsu ieradumiem, mēs varam pārliecināties vai mēs varam secināt, kas ir tas, ko mēs sagaidam rīt. Ne? Tas strādā uz abām pusēm. Tas, ko tu sagaidi. Jūs atceraties skolas laikus, piemēram, kad jau tuvojās vasaras brīvdienas, tad jūs atceraties, ka tās ilgas kļuva aizvien spēcīgākas, pēc tā, ka skolas sezona būs beigusies, sāksies vasaras brīvlaiks, kādiem darbi, kādiem vienkārši atpūta, jūrmalas, siltums. Tad jo tuvāk nāca šis laiks, jo grūtāk bija koncentrēties uz to, kas tev tajā brīdī bija jādara, jo tavas domas jau sen bija kaut kur citur. Īpaši, ja pavasaris bija silts agri, tad vispār tā skola kļuva par 3., 4., 5. lietu, par kur vismaz es domāju tajā laikā. Jūs droši vien bijāt labāk. Kā ar atvaļinājumiem, kad tu gaidi atvaļinājumu. Kā ar dzimšanas dienām? Es zinu, ka mazākiem bērniem ir tā, ja tu zini, ka tev ir dzimšanas diena, viņi jau sāk par to runāt, gan izvei tajā dienā, kad viņa dzimšanas diena ir šogad. Ne? Ja šogad ir tavu dzimšanas diena, rītu jau gaidīs savu nākamo dzimšanas dienu. Nu, bērniem es nezinu, kāpēc viņiem patīk tās dzimšanas dienas. Es zinu, ka ir daudz no jums, kas saka, nu, nerunāsim par to. Nu, nav vairs tās dzimšanas dienas. Katru gadu, Dievs, kāpēc? Jēzu nāc ātrāk. Tā taču ir. Kā izskatās cilvēku dzīve, kurš sagaida redzēt Dieva darbus, redzēt, kā Dieva vārds piepildās, kurš sagaida, ka Dievs pagodināsies viņa dzīvē katru dienu. Kā izskatās viņa dzīve, kā sakārtojas, kā mainās viņa ikdienas paradumi, kurš dzīvo ar šādu pieeja, kurš dzīvo ar šādu domu, šodien es redzēšu, kā mans tēvs tiks pagodināts caur manu dzīvi. Kā izskatās tāda cilvēka dzīve? Ja tu sagaidi, ka Dievs darbosies, ka Dievs pagodinās uz tavā dzīvē, tas ietekmēs to, ko tu dari šodien. Ja tu domā, rīt Dievs noteikti, Dieva labvēlība, Dieva svētība būs pār manu dzīvi un Dievs lietos man, tad iespējams, ka šo iepriekšējo dienu tu noslēgs drusku citādāk, nekā ja tu domās, rītdien būs vēl vien tāda pats palāka diena, kā bija šodien. Kas notika šajā jaunajā nedēļā, kad mēs, kā draudze prieka vēsts, kuri jau tā pat esam radīti, lai dzīvot labos darbos, mēs uzliksim visi fokusu. Šajā nedēļā katru dienu Dievs ir sagatavojis labus darbus, kuros man dzīvot. Iespējams, ka nekas daudz nepamainīsies apkārt, bet mēs kļūsim spējīgi saskatīt tās lietas, ko Dievs mums dod, tās iespējas, tās atvērtās durvis. Un nevienmēr mēs varam visiem par to pastāstīt, bet ja mēs kaut ko sagaidam rīt, tas ietekmēs jau to, ko mēs darīsim šodien. Ja tu sagaidīsi, ka rīt varbūt satiks kādu kolēģi, kādu kaimiņu, kurš būs atradīsies grūtā savas dzīves vietā, vai tu šodien negribēsi pats būt kontaktā ar Dievu un pildīties ar Dievu vārdu, lai tad, kad tu satiec viņu, tu vari ne tikai viņu apskaut un raudāt kopā ar viņu, kas arī ir labi un vajadzīgi kādreiz. Bet ja tu vari teikt, hei, man tieši vakar Dievs par šo teica. Un ļaujies tev iedošu vārdu, kurš var ietekmēt tavu dzīvi. Šī ir dievišķa kontakts, šī ir dievišķa satikšanās, jo vakar jau Dievs man deva vārdu, kurš sveitīja mani, bet es zinu, tas ir priekš tevis. Kā tas, ko mēs sagaidām rīt, ietekmē mūsu dzīvi šodien? Nu, pastīsimies uz otru pusi. Ir cilvēki, kuri ārkārtīgi baidās no slimībām. Ārkārtīgi baidās no vīrusiem. Vai esat pamanījuši, ka bieži tieši tādi cilvēki ir tie, kuri pirmie saslimst? Kāpēc? Tāpēc, ka viņi, lai gan iekšēji saka, es negribu, bet visu laiku domā par to. Viņi ilgojas savā ziņā. Tas ir tas fokus. Visu laiku sagaida, ka tā slimība var atnākt aiz jebkura stūra, aiz jebkuras grāmatas, aiz jebkuras pudeles, aiz jebkuras, jebkur kaut kur es pieliku roku, tur bija slimība! Kā ir ar nāvi? Esat kādreiz runājuši, un man ir nācies būt līdzās cilvēkiem, kuri atstāja vismaz tādu iespaidu, ka viss, ko viņi gaida, kādiem varbūt ir pensija, bet kādiem vienkārši ir nāve. Ka tu gaidi, ka tu nomirsi, jo principā nekas cits vairs nav ko gaidīt. Dažas sievas bakas vai vīre. Kas ir tas, ko mēs sagaidām rīt? Kas ir tas, uz ko mēs skatāmies? Vai ne? Ir kādi, kas varbūt paredz izrēķināšanos. Padomājiet, kā jūtās kāds, kurš ir zadzis, kurš ir nozadzis, teiksim, lielu naudu summu. Viņš pat nevar īsti izbaudīt šo savu iegūto lomu, tamdēļ, ka viņš katru dienu dzīvo bailēs, sagaidot, ka kāds viņu nodos, ka viņš tiks atrast, ka viņš tiks pieķerts. Un lai Dievs dod, ka tā arī notiek. Tas, ko mēs sagaidām, rītdien ietekmē un maina mūsu dzīvi šodien. Es atgriežos pie šī stāsta par mūsu dēlu Rodrigo, mūsu ceturtais bērniņš. Teiksim, ielikšu mazliet kontekstā. Mūsu pirmie trīs bērni visi piedzimi drusciņi pirms laika. Parasti saka, ap 40. Nedēļu. Nu, mūsu bērni nebija tik pacietīgi, vai ne? Kādi atnāca kāds trīs nedēļas ātrāk un tā, veselīgi, viss kārtībā, bet tomēr tā bija tā sajūta, kas mūsos bija. Un ne tikai viņi piedzima nu, ātrāk pirms 40. Nedēļas, bet arī viņi piedzima diezgan pēkšņi. Bija, kur tas, tā, kam tas bija Viljams, kur principā bija tā, ka mēs vēl bijām tuvu dzemdību nodaļai, un tā kā tikko sākās kaut kādas pazīmes, mēs paspējām aizbraukt līdz dzemdību nodaļai, un principā uzreiz mums pat nepaspēja iebāzt degunātos, lai pārbaudītu mūsu Covid rādītājus un tamlīdzīgas lietas. Ja. Uzreiz mēs devāmies uz nodaļu, ja, kur principā bija tāda ātrā piegāde, es nezinu, vai jūs ticat ātrai ēdināšanai tamlīdzīgi, bet nu, mums tā sanāca tāda ātrā piegāde debes tā svētī, un tā viss bija labi. Un tāpēc, ka mēs to visu tā bijām piedzīvojuši, tad ar ceturto bērnu bija tādas aizdomas, ka, ziniet, viņš jau droši vien nebūs lēnāks. Un tāpēc mēs laicīgi, es ieplānoju, lai mans lidojums uz Brazīliju būtu īsāks, lai es būtu atpakaļ, ja, jo mēs sarunājam ar dēlu, ka viņš nepiedzims, kamēr es būšu prom. Un tā, bet nu, viņš laikam bija pārprats mani. Es atbraucu atpakaļ, tad mēs kādas vakaras, kādas dienas dzīvojām ar tādu, nu, kur katru brīdi, jo, principā, esmu atgriezies, ir 37. Nedēļa un vēl kaut kas, tā kā tulītās tam jābūt. Un nekā nekas vēl nenotiek. Ja draudzē mēs esam svētīti, tad jau cilvēki sāk zvanīt, prasīt, hei, vai jūs jau piedzemdējāt? Jūs ziniet, kā visus tas iepriecina, vai ne? Lūdzu nedarietā. Īpaši, jūs redzat, ka grūtniecība jau ir... Ja ielgus, neprasiet. Vienkārši svētiet, vienkārši sakiet, hei, prieks jūs redzēt. Un kas notiek? Tātad mēs jūtam, ka tas tuvojās. Tas nenotika tā, kā mēs bijām plānojuši. Ja? Es biju vispār plānojis, ka mums būs oktobrā, mums būtu jūnijs, jūlijs, augusts, septembris, oktobrs, novembris. Būtu tā kā katru mēnesi būtu viena dzimšanas diena ģimenē, bet nesanāca tā. Tātad nāk tuvāk šis te laiks, un mēs saprotam, drošāk būtu, un arī, lai sieviņi varētu pa nakti gulēt, jo viņai tāds satraukums ir, mēs pārvācamies pie mūsu miļiem radiem Siguldā, jo mēs Siguldas dzemdību nodaļā to parasti daram. Jāturās ir pie nu, kaut kādām pārliecībām. Ja? Mēs pārceļamies uz turieni, mēs tagad dzīvosim Siguldā. Ne tikai mēs tagad dzīvosim tuvu dzemdību nodeļai, es katru vakaru, jo parasti tas notiek vakarā vai pa nakti dažādiem iemeslu dēļ, katru vakaru es sagatavoju ūdens pudeles, jo sieva saka, man gribēsies dzert. Tur nekad nav ūdens. Sagatavoju ūdens pudeles, tad vēl bija tāds augsts laiks, tad saizēju paņemu visus apavus, manus apavus, sievas apavus, jakas sagatavoju, mašīnu nolieku pareizajā virzienā. Un eju gulēt ar pilnīgu apziņu, ka tas var nenotikt šajā naktī, bet ja tas notiks, mēs būsim gatavi. Paiet viena nedēļa. Ko mēs te dzīvojam Siguldā? Nu, Siguldā ar foršu dzīvot, bet mums tā ikdiena mazliet citā vietā aiziet. Nākamā nedēļa, vai ne? Un tad var piezakties tāda sajūta, nu, varbūt, kad viņš kavējas nākt, vai ne? Varbūt, kad... Bet es esmu lasījis Bībeli, un es zinu, ka tieši tajā naktī, kad jūs negaidīsiet, viņš var atnākt. Patiesībā tā tieši sanāca. Es katru vakaru teicu dēliņu, ka tu esi gatavs, tad nācu tā. Bet tieši šajā naktī, kad viņš piedzima, 4. Novembra naktī, es viņam saku vakarā, dēls, mēs rīt brauksim uz dievkalpojumu. Saku, tu varēji dzimt iepriekšējā nedēļā, un nākamajā atkal varēji dzimt, bet šajā naktī mēs izgulēsimies, un mēs brauksim uz draudzi, būsim dievkalpojumā, tētim arī kādas atbildības vēl ir, un tā. Bet, nu, kā saka, cilvēks kaut ko domā, lemj, bet ir dieva noteikti laiki, un plāni, un esam pateicīgi par to, bet ko es gribu, lai jūs pamanat, ka tamdēļ, ka mēs gaidījām, tamdēļ, ka mēs sagaidījām, un, protams, no vienas puses, hev, jums jau bija viegli, jūs taču redzējāt, vai ne, ka ne jau tas tā pēkši notika, mēs jau redzējām, ka sieva ir stāvoklī, mēs visi ar laiku varējām apliecināt, ka gleškas atkal gaida bērniņu, vai ne, tā kā mēs nebijām pārsteigti, bet tāpēc, ka mēs sagaidījām mūsu dzīvē daudz, kas izmainījās, jo mēs gaidījām to, ko Dievs mums grib dāvāt. Un šodien es gribu paprasīt tev, lai mēs katru šodien padomājam, kas ir tas, ko mēs sagaidām, kas ir tas, ko tu gaidi, kas ir tas, ko tu gaidi rīt, ko tu gaidi nākamajā mēnesī. Un šeit es arī nedomāju tādu fokusu likt tikai uz to, es gaidu savu nākamo algu, lai es varu nomaksāt ātro kredītu, vai lai mēs varētu kaut ko tur izdarīt, vai es gaidu nākamo ēdienreizi, vai ne? Jo šādi te mērķi var lielā mērā raksturot tādu pasaules pilsoni, pasaulīgu cilvēku, vai ne, nākamo algu, nākamais ceļojums, vēl kaut kas, un līdz tam tu tā kā tikai izdzīvo, bet mums taču ir kaut kas vairāk, ko sagaidīt. Patiesībā, ja mēs skatāmies uz tādu plašāku skatu, kā Bībele runā par tiem laikiem, kuros mēs dzīvojam, tad jā, protams, kāru daudzināšanu, vēl visādas nodevības, visu, ko mēs varam sagaidīt, bet mums ir arī pamats gaidīt labas dienas. Patiesībā mums ir pienākums gaidīt labas dienas, jo mēs zinām, kā šis viss stāsts noslēgsies. Un pat, ja par mūsu zemi runājam, nu, protams, ka ne viss notiek tā, kā mēs vēlētos, varētu būt labāk, un tomēr ir dažādi iemesli, kamdēļ mums būtu jāgaida labas dienas. Kāpēc būtu jāgaida laba rītdiena? Nu, pirmkārt, tāpēc, ka mēs pazīstam Dievu, vai ne? Un tā jau ir laba ziņa, katru dienu viņš ir mūsu tēvs, halleluja, vai tas jau mums jau sagādā daudz prieka. Stefans pat mirklī, ka viņš tiek nomētāts ar akmeņiem, viņš ir prieka pilns, viņš skatās uz savu kungu, viņš saka, mēs tūlīt tiksimies. Bet vēl ir daži iemesli, kamdēļ mums vajadzētu sagaidīt priecīgas dienas. Nu, viens no iemesliem ir tas, ka mēs kā draudze un kā Dieva bērni esam lūdzēji. Un Jēzus teica, ka tas, ko mēs lūksim, viņš mums to dos. Lūkšana ir maina lietas. Lūkšana ir ārkārtīgi liels spēks. Un tad, kad mēs savienojamies ar Dieva sirdi un kad mēs lūdzam saskaņā ar to, kā viņš mūs vada, tad mums vajadzētu būt pozitīvām gaidām par rītdienu. Pat ja notiktu sliktākais ārpusē, mūsu namam, mūsu draudzei, tiem mūsu tuvākiem, mums vajadzētu būt stiprām gaidām un pozitīvai cerībai par to, kas mūs sagaida rīt. Es nezinu, jūs laikam nedzirdiet, ko es šodien cenšos jums pateikt, bet ir vēl viens iemesls, un šis jūs varbūt pārsteigs, kāpēc mums vajadzētu gaidīt ar kaut ko pozitīvu rītdienu. Un tas ir tamdēļ, ka tu esi šajā pasaulē. Un Jēzus skatījās saviem mācekļiem uz saviem dārgiem kristiešiem. Viņš teica, jūs jūs esat zemes sāls. Un tad viņš pastījās uz citiem un teica, tu esi pasaules gaisma. Kā gan var palikt tik tumšs, ka mums būtu neomulīgi, ja mēs esam gaisma? Kā kaut kas var palikt tik negaršīgs vai tik neauglīgs, ja mēs esam zemes sāls? Kas šķīsta, kas tīra, kas palīdz zemē būt auglīgai un nest augļus? Mums ir pamats cerēt uz labām dienām tamdēļ, ka mēs esam šajā pasaulē, Dieva gars ir mūsos. Un Dievs mūs dara par pasaules gaismu un zemes sāli. Un tas nozīmē, ka vismaz to vidi, kas ir mums apkārt, tiešo vidi, kas ir mums apkārt, mēs pavisam konkrētā veidā ietekmējam un veidojam. Jā, no vienas puses ir ļauni spēki, lielas varas, ir finanses, kas grib mūs ietekmēt, bet tas ir lielais burbulis. Viņi nevar tikt tajā vidē, kuru mēs paši nosakam. Nenovērtēsim par zemu to ietekmi, kāda ir arī mūsu izvēlēm, lēmumiem un ticībai. Nu, paskatoties uz ebreju tautu, mēs saprotam, ka tad, kad Jēzus ienāca šajā pasaulē, kad pats radītājs ienāca šajā pasaulē, jūdu tauta gaidīja. Ko viņi gaidīja? Viņi gaidīja Mesiju. Viņi gaidīja vareno glābēju, kurš atnāks un atbrīvos viņus no gūstītāja, atbrīvos viņus no šīm te lielvarām, lai viņš atnāktu un valdītu. Viņi zināja svētos rakstus un gaidīja, kad viņš atnāks. Viņi gan bija aizmirsuši, ka viņiem ir lielāka problēma par lielvarām un gūstītājiem, kas ir viņu grēks un sots, ko viņi ir pelnījuši svēt Dievu priekšā. Un Jēzus atnāca pirmajā reizē un atrisināja tieši šo vislielāko problēmu gan jūdiem, gan visiem cilvēkiem, kas gatavi atzīt savu grēcīgumu un likt savu cerību uz viņu. Un tad, kad Jēzus ir miris un augšām cēlies, viņš atkal runā ar saviem mācekļiem, tad viņš viņiem saka, jūs nekur nedodaties, neko nedariet, pirms saņemat svēto garu, un tad viņa pēdējie vārdi tie izskan viņa pēdējie vārdi, un tad Apustuļu darbu pirmajā nodaļā mēs redzam, ka viņiem redzot, apustuļiem mācekļiem redzot, viņš burtis tiek pacelts debesīs viņu acu priekšā. Un viņi visi ir tik abrīnas pilni, viņi stāv un skatās. Mēs pēc mirkļa apskatīsim, viņi bija dzirdējuši, Jēzus viņiem bija teicis, ka viņš nāks atpakaļ, ka viņš atgriezīsies. Un viņi domā, o, tas ir iespaidīgi, mēs to dabūjam redzēt. Jau 5 minūtes pagājuši. Kad viņš nāks atpakaļ? 10 minūtes, man jau vēsa paliek. Miegs jau nāk. Viņi iespējams tā būtu turpinājuši stāvēt un gaidīt. Jēzus atgriešanos, ja nebūtu parādījušies divi eņģeļi. Un pastēties, ko eņģeļi viņiem teica 11. pantā. Galilieši, ko jūs stāvat skatīdamies uz debesī? Šis Jēzus, kas uzņems prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs viņu esat redzējuši debesīs aizejam. Wow! Viņi gaidīja, bet mācīgi saka, tad eņģeļis parādās un saka, viņš atgriezīsies, bet jums ir jādara tas, ko viņš jums teica. Tajā laikā, pirms viņš atgriežās, jums ir jādara tas, ko viņš jums ir teicis. Un kā pirmais solis viņiem bija pavisam vienkārši atgriezties Jeruzālimē. Un tas ir tas, ko viņi darīja. Tas ir tas, ko viņi darīja. Ko tad mēs kā kristieši gaidām? Kas ir tas, pēc kā mēs varam ilgoties? Es tā padomāju, kad ir ļoti daudzas lietas, par kurām kristieši nav viensprātis. Bet mēs visi gaidām Jēzus otro atnākšanu. Mēs ar viņu satiksimies mākoņos, viņš, kas ir pasaules glābējs, viņš atnāks, lai mūs izpestītu, atpirktu mūs, izrautu no šīs pasaules, un mēs līdz ar viņu valdīsim, par to mēs esam dzirdējuši diezgan daudz un bieži, un kamdēļ mums ir šāda cerība tieši tamdēļ, ka tā nāk no Dieva vārdu. Pats Jēzus reiz teica Lūkas evaņģēlijas 17. Nodaļā, ka pienāks laiks, kad jūs ilgosities, kaut jūs redzētu tā kunga dienu, bet jūs to neredzēsiet. Un tad būs viena, kas teiks, viņš atnāca tur, būs citi, kas teiks, viņš jau tur ir atnācis, bet viņš teica, neskrieniet viņiem pakaļ, jo Jēzus atnāks kā zibens, skatieties, jo kā zibens zibiņodams spīd no vienas debes puses līdz otrai, tāds būs cilvēka dēls savā dienā. Cilvēka dēls, kungs Jēzus, atnāks kā zibens. Un jūs ziniet, ka ir tāda pārsteidzoša lieta, fenomens mūsu dabā, ka gaismas ātrums ir ātrāks par skaņas ātrumu. Un tas nozīmē, ka kādreiz mēs redzam kaut kas nozibs, un tikai pēc kāda laika mēs dzirdam par to. Un Jēzus saka, pat ja jūs nevarēsiet dzirdēt par to, kas notiek, jūs zināsiet un redzēsiet, jo dēls nāks kā zibens no viena debesu puses līdz otrai pusē. Visi to redzēs. Visi būs pārliecināti par to, ka kaut kas ir mainījies. Mēs nepalaidīsim to garām. Es atceraties mācītājs Miš, kurš teica, jā, ka tur dēļ sociālajiem tīkliem, un es nezinu, varbūt tamdēļ, ka visi mediji un televīzijā visur par to rakstīs, bet Jēzus apsolīja, ka neviens to nepalaidīs garām. Tā kā tumšā laikā pēkšņi redzot zibeni, arī mēs zināsim, ka tā diena ir sākusies, ka viņš ir atnācis. Atklāsmes grāmatas 22. Nodaļā Jēzus noslēdz Bībeles tekstus sakot šos vārdus, redzi, es nāku drīz, un mana alga līdz ar mani atmaksā tik vienam pēc viņa darbiem. Oh, kāpēc tie darbi ir tik svarīgi? Tamdēļ, ka tie nav veids, kā mēs nopelnam glābšanu, bet mēs vēlamies labu algu, mēs vēlamies saņemt šos vārdus labi, tu uzticamais kalps, jo viņš bija uzticams līdz pat krusta nāvei, līdz pat apglabāšanai, līdz pat augšām celšanās viņš izpildīja savu daļu, un tamdēļ mēs gribam veltīt savas dzīves, lai piepildītu viņa gribu. Jēzus saka, es nāku drīz, un viņš to teica 2000 gadus atpakaļ. Viņš teica, es nāku drīz, un patiesībā 20. Pantā tā ir tie ir paši pēdējie vārdi no mūsu kungu un glābēja, kas ir atrodami Bībelē, ko viņš ir teicis. Un viņš saka, apliecinot, tiešām, es nāku drīz, āmen. Un Dieva gars un Dieva draudze saka, nāc, kungs, Jēzu! Pamēģināsim vēlreiz. Tātad Jēzus saka, tiešām, es nāku drīz, āmen, un Dieva gars, kas ir mūsos, un Dieva draudze, kas esam mēs, saka, nāc, kungs, Jēzu! Ko mēs gaidam? Mēs gaidam viņa atnākšanu. Mēs gaidam viņa atnākšanu, un tamdēļ, ka mēs gaidam viņa atnākšanu, tas ietekmē mūsu dzīve šodien. Šobrīd, pavisam praktiskā, pavisam reālā veidā, nu kāpēc šie vārdi mūs iepriecina? Kāpēc mēs gaidām viņa atnākšanu? Pirmkārt, tamdēļ, ka viņš piepildīs savu vārdu. Viņš pats to ir apsolījis, un mēs zinām, ka viņa vārds piepildās. Ir neskaitām pravietojumi, simtiem pravietojumi, kuri ir aprakstīti vecajā derībā, jaunajā derībā, kuri jau ir piepildījušies, un vēl ir desmitiem, kuriem vēl ir jāpiepildās. Kamdēļ viņš atnāks? Kamdēļ mēs ilgojamies pēc tā? Jo viņš ir uzticams savam vārdam. Un tamdēļ, ka mēs zinām, ka viņa atgriešanās ir reāls notikums, kas notiks, mēs zinām, ka viss, ko viņš ir teicis, piepildīsies. Jēzus pats pasludināja, ka viņš mirs un augšām celsies trešajā dienā, viņš to izdarīja. Tamdēļ mēs ticam, ka viņš arī kādu dienu nāks mums pakaļ un izglābs mūs no soda, ko esam pelnījuši mūsu grēku dēļ. Un Jēzus pats apliecināja, ka viņš nāks atkal mums pakaļ. Un tamdēļ mēs gaidam, tamdēļ šie vārdi mūs iepriecina, jo tie apliecina mums, ka tas, kam mēs ticam, tā ir patiesība, un tas piepildīsies. Otrkārt, kāpēc mēs gaidām viņa atnākšanu, jo viņš ir mūsu mūža mīlestība. Viņš ir tas, ko mēs esam mīlējuši. Es esmu redzējis kādus intervijas notikumus, kur ir bijuši, teiksim, pat šobrīd kara apstākļos, kur ir kādi tuvinie, kā dārgie cilvēki, kas ir nolaupīti, aizvest tālu, un tad viņus izdodas atgūt. Kāds prieks ir vecāku, kāds prieks ir dzīves draugu acīs, sirdīs, kad satiek kādu, ko tu esi mīlējis, ko pretēji visām cerībām tev ir bijusi iespēja atkal atgūt un satikt. Mums nav nekas dārgāks par viņu. Viņš ir tā dārgākā pērle, kuras dēļ mēs esam atteikušies no visa. Viņš ir tas, kurš mūs ir mīlējis, kad mūsos nebija nekā, ko mīlēt. Viņš ir tas, kurš saskatīja mūsos savus dārgumus, savus mīļotos, kad mēs vēl bijām grēcinieki, pazuduši šajā pasaulē. Viņš ir tas, kurš dāvājis mums mūžīgo dzīvību, kurš dāvājis mums elpu, kurš dāvājis mums skaistas dienas, ko varam baudīt, katrs savā veidā. bet mēs nereiz viņu neesam redzējuši. Vaiga. Un tā diena, kad viņš atnāks, būs diena, kad mēs paši redzēsim, kādi mēs esam, bet pāri tam mēs redzēsim viņu. Šobrīd mēs visus redzam un saprotam tikai tā kā caur aizkariem, drusku tā miglaini, bet tajā dienā mēs viņu skatīsim. To, kurš mūs ir mīlējis un kuru mēs mīlam visu vairāk un pāri visam. Treškārt, mēs gaidām šo viņa atnākšanu, jo šī diena nebūs mūsu tiesas diena, bet atmaksas diena. Mēs gaidām, mēs ilgojamies pēc šīs dienas, jo pretēji tam, kā cilvēkiem pasaulē, kur visas savas dzīves dienas ir nāves baiļu verdzībā, nāves baiļu vajāti. Mēs nebaidamies no nāves, jo dzīvot mums ir Kristus, bet mirt mums ir ieguvums. Un tajā dienā, kad mēs viņu satiksim, tā būs diena, kad mēs varēsim dzirdēt viņu vārdus, hei, jūs varējāt labāk, bet nu, man žēlstība ir pietiekama. Ceturkārt, kāpēc mēs ilgojamies pēc viņa atnākšanas, jo mūsu gars ilgojas pēc šīs dienas. Viena trešdaļa mūsos ir Dieva gars, kurš ir pilnībā savienots ar Dievu, kurš ilgojas pielūgt viņu, tuvoties viņam, un ilgojas kaut mēs būtu viens ar viņu atkal pilnībā. Un katrs, kas mēs esam piedzimis no augšienes, mēs zinām, kāda ir sajūta, ka tu miesīgi jūties vienā veidā, bet tavs gars saka, Abba, tēti, es ilgojos pēc tevis. Un pieckārt Bībele mūs aicina, lai mēs ilgojamies pēc tās dienas, lai mēs saucam, lai mēs lūdzam, lai mēs iepriecinām viens otru ar šiem vārdiem. Hei, vai tu dedz? Jā, es degu. Halleluja, Jēzus nāks drīz! Vai tu dedz? Jā, es degu. Jēzus nāks drīz! Vai tu dedz? Nē, es esmu galīgi izdzīs. Klau, Jēzus nāks drīz! Un izmainās tavu dzīvi šodien, šajā brīdī, tieši tagad. Pastieties! Agrīnās draudzes laikā šī atziņa par to Jēzus otru atnākšanu bija tik reāla, ka pastieties, ko Pāvils raksta Tesaloniķiešiem. 1. Tesaloniķiešiem 1:9. Viņš saka, tātad citās draudzēs, citās vietās jau runā par to, kā tas darbs iesākās jūsu starpā. Kā jūs no saviem elkiem atgriezāties, tātad tā ir atgriešanās, un lai jūs kalpotu dzīvajam patiesajam Dievam, un lai jūs gaidītu no debesīm viņa dēlu. Viņš saka trīs lietas, ko par jums runā jaunā draudze. Pirmkārt, jūs atgriezāties no saviem elkiem, no saviem grēcīgiem ceļiem, otrkārt, jūs esat nolēmuši kalpot dzīvajam patiesajam Dievam, un treškārt, jūs gaidiet dēla atgriešanos. Turpat vēlāk, 5. Nodaļā, Pāvils turpina, un mēs vienkārši varam ieraudzīt, cik ļoti sistemātiski caurstrāvoja šī mācība, šī atziņa par Jēzus atnākšanu, un cik svarīgi tā bija agrīnajā draudzē, mēs varam redzēt šeit, 5. Nodaļā, 1. Pantā. Pāvils saka, bet par laiku un stundu, brāļi, man jums nav jāraksta. Man jums nekas vairs nav par to jāstāsta, jo jūs paši labi zināt, ka tā kunga diena nāk kā zāglis naktī, kamdēļ mēs to zinām, jo Jēzus par to runāja. Kad sacīst, nu ir miers un drošība, tad pēkšņi pār visiem nāks posts, kā dzemdības sāpes pār grūtniecu, un viņi nevarēs izbēgt. Un es domāju par šiem vārdiem, nu kāpēc tur ir tās pēkšņās sāpes pār grūtniecu? Tamdēļ, ka grūtniece nezin, kurā brīdī sāksies šīs dzemdības sāpes. Bet katrs zina, ka grūtniece jau ilgstoši nesā to bērniņu, tāpēc tās sāpes viņu nepārsteidz. Pārsteidz tikai mirklis, kurā tā sāpes sākas. Pastieties, cik svarīgi ir, ko mēs nesājam savā sirdīs, pēc kā mēs ilgojamies. Ir kristieši, kuri nemaz neilgojas pēc nekādām Dieva lietām rītdien, kuri neilgojas pēc Jēzus atnākšanas, kuri staigā tā, ka viņos nekas netiks dzemdēts. Ka viņos nekas nav iesakņojies, ka viņos nav nekas, ko viņi nesā savā sirdī, kāda rūpe, un tie tiks pārsteigti. Tie būs tie, kas varbūt teiks āmen vai ko, un viss, kas var būt. Bet tie Dieva bērni, kuri ilgojas, kuri domā, kuri nesā šīs lietas, šo Dieva vārdu savā sirdī, o, Jēs, nāc, kungs drīz, lai gan mēs nezināsim tieši, kurā vakarā, kurā dienā, kurā brīdī Jēzus atnākšana notiks kā zibens, bet mēs būsim gatavi, jo mēs nesājam šo viņu otru atnākšanu, mēs nesājam šo viņu brīnumu savā sirdīs, nepārtraukti, un pastēties Romiešiem 8:18 rakstīts, ka pat visa daba, Visa radība ilgojās pēc tās dienas, kad viņš atnāks, kad Dieva bērni tiks apskaidroti. Ne tikai mēs ilgojamies, visa daba ilgojās. Tu aizies mājās, tu tagad aizies mājās, ko sēdēs atkal pie televizora. Pasties uz savu kaķi, pasties uz savu suni. Viņš ilgojas. Tu domā, viņš ilgojas pēc kārumiņa, viņš ilgojas, lai tu viņu izved ārā. Viņš ilgojas, kaut atnāktu Jēzus, un tu tiktu apskaidros un kļūtu par tādu saimnieku. Jūsu kāmīši, jūsu rajona kaķi. Es nopietni, Bībelē rakstīts, visa radība ilgojās, jo arī tā ir pakļauta šim te pašam spēkam, šai pasaules kārtībai. Pirms kāda laika bija diezgan populāras kļuvušas runas par pēdējiem laikiem. Cilvēki, kristieši meklēja, kā mēs varam sagatavoties pēdējām dienām, pēdējiem laikiem. Un it kā jautājums ir vietā. Vai ne? Ir kāda no jums, kas jūs izgājuši cauri tiešām grūtiem laikiem? Un izgājuši uzvarā. Halleluja! Un atcerieties, kāda bija tā sajūta pēc tam, ka jūs izgājāt tam cauri. Jūs teicāt, vairs nekad es nekļūšu par tādu ikdienišo kristieti sēdētāju, krēslu berzētāju. Vairs es nekad nekļūšu par tādu pasīvu cilvēku, kuram nav attiecības ar Dievu vārdu, kuram nav regulāra lūkšana. Bija kāda, kas mēs piedzīvojām laikus, kaut 2 gadu apakaļ, kad tas bija, kad mums pat gribēja aizliegt, lai mēs varam pulcēties kā draudzi. Es atceros, daudziem no jums runāju, tā kā nē, vairs nekad, ka būs iespēja būt kopā, mēs izmantosim katru iespēju. Es jums teicu, Brazīlijā, ja viņiem saka tā, viņi nevar taisīt vienādus dievkalpojumus, jo ja cilvēki zinās, ka tur katrs, viņi nevar taisīt atšķirīgus dievkalpojumus, jo cilvēki zinās, ka katrs ir atšķirīgs, viņi nāks uz visiem, tad vienkārši nevarēs visus uzņemt. Mēs teicām, nē, ja draudzē būs iespēja kalpot, es citādāk uz to skatīšos. Tad pagāja viena nedēļa, pagāja viens mēnesis, pagāja 2 mēneši, mēs jau pilnībā aizmirsām. Ir cilvēki, kur vēl aizvien nav atgriežušies draudzē pēc tā laika. Kāpēc mēs ilgojamies pēc šī notikuma? Tādēļ, ka tā ir viena no retajām lietām, kura simbolizē agrīno draudzi, kura raksturo arī mūsdienu draudzi, un kura ir tā, kas vieno visus kristiešus. Visus kristiešus vieno fakts par to, kas ir Jēzus, ko Jēzus ir izdarījis, un viņa otrā atnākšana. Par vairumu pārējo jautājumu kristīgā vidē ir ļoti daudz dažādu viedokļu. Par to tieši kā notiks atnākšana, kā notiks paraušana, par gara dāvanām, par gara augļiem, ja, par lūkšanu garā un tamlīdzīgi visvisādi viedokļi. Bet viens tas, kas mūs vieno, ir tas, ka mēs gaidām, ka Jēzus atgriezīsies. Un kā domā, vai kādiem tā motivācija ir tāda? No Jēzus atnāks un parādīs viņiem visiem pārējiem, ka mēs esam tie, kas mēs tiešām zinām, kā Dieva vārdā teiks. Bet tā nav tā motivācija, tā nav tā īstā lieta. Kas mūs vieno? Un kāpēc mums vispār, vai mūs sagaida atmoda, vai kā teiks, atkrišana pēdējās dienās? Un kā teiks, daudzviet pasaulē jau notiek atkrišanas un atmodas. Eiropa varētu teikt, ka jau ir atkrišana, jau ir notikusi, tā kā par to mums vairs nav jātic. Mēs varam ticēt par atmodu. Ir tagad daudz citas zemes, kurās atkrišana ir bijusi, viņiem atkal notiek atmoda. Jēkab 5:7, klausieties. Jēkab saka, esiet pacietīgi, brāļi, līdz tā kunga atnākšanai. Raugi, zemkopis gaida dārgo zemes augli, pacietīgi uz to cerādams, līdz tas dabū agro un vēlo lietu. Esiet pacietīgi. Esiet pacietīgi gaidot. Nevis pasīvi, pacietīgi, aktīvi darbojoties, izmantojot šīs dienas, jo šīs dienas ir ļaunas. Esiet pacietīgi tā, kā Tēvs ir pacietīgs ar mums. Jo viņš vēlas, lai cilvēki atgriežas, lai cilvēki piedzīvo glābšanu. Un šeit Jēkabs saka, lai arī mēs esam pacietīgi, jo zemkopis, kas ir Tēvs, viņš ir pacietīgs un viņš gaida dārgo zemes augli, pacietīgi uz to cerēdams, līdz es dabu agro un vēlīno lietu. Un es tā pie sevis domāju, kāpēc mēs ticam atmodē. Jā, ir kādi pravieši, ir kādi dievi vīri, kas ir sludinājuši, kas ir pravietojuši par to, ka Latvija vēl piedzīvos uzplaukšanu, ka Latvija vēl piedzīvos garīgu atmodu. Un tas ir viens no iemesliem, bet otrs iemesls ir tas, ka Jēzus runāja par agrīno vēlo lietu, par ražām, par pļauju, ko cilvēki var piedzīvot. Un man liekas, ka tādu agrīno mēs baudījām. Tas ir viens no iemesliem, kamdēļ vispār Latvija pastāv, kamdēļ draudze prieka vēsts pastāv. Bet man dod cerību tas, ka mēs vēl varam cerēt un gaidīt arī uz šo te vēlīno lietu, šo vēlīno pļauju, ko Dievs tas kungs grib mums dot. Un kā tam mums šajā laikā vajadzētu dzīvot? Es tikai jums parādīšu šo rakstuvietu un es aicināšu, ka jūs mājās varat to pastudēt. Tā atrodam Lūkas evaņģēlī 12. Nodaļā 35. Pantā. Un uz priekšu. Un tur Jēzus tieši atbildu šo jautājumu, nu kā tad mums dzīvot gaidot? Vai ne? Jo gaidīšana pat par sevi mums var šķist tāda pasīva pozīcija. Mēs vienkārši sēžam un gaidam. Bet tāpat kā tas attiecās uz mācekļiem un apustuļiem, kad Jēzus pacēlās, viņiem bija kaut kas, ko darīt, un pēc tam svētā gara vadībā kaut kas, ko darīt. Tāpat arī mums šodien. Un pasēdēju šos vārdus, ko Jēzus saka, lai jūsu gurni ir apjosti un jūsu lāpas, lai deg. Un tad viņš saka, esiet līdzīgi tādiem ļaudīm, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam. Lai tūdaļ, kad kungs ir pārnācis, lai viņi var atvērt durvis un tam kalpot. Un tad tur ir teikts, ka ja tādi kalpi būs tādi uzticami, tad tas kungs kalpos saviem kalpiem. Mūsu kungs ir kungs, kurš kalpo saviem kalpiem. Saka, lai jūsu gurni ir apjost. Esiet gatavi. Esiet gatavi. Esiet gatavi. Drusku vēlāk viņš turpina, viņš izskaidro Pēterim, kas tad ir šis te uzticamais kalps, vai ne, kurš parūpējis par tiem, kas ir viņam līdzās, kurš ir uzticams pie tām atbildībām, ko Dievs viņam ir devis, bet tas otrs ir tas nekrietnais kalps, kurš domā, ka tas kungs nenāks. Ka tas kungs nenāks, un tieši tā iemesla dēļ, ka viņš domā, ka tas kungs nenāks, viņš izturās miesīgi, ļauni un skarbi pret saviem tuvākajiem. Tātad viņu rīcību šodien, viņu attieksmes noteica tas, ko viņi sagaidīja rītdien. Tad, kad šis te kalps aizmirsa, ka viss, kas viņam ir, ir kungam piederošs, un ka kādu dienu kungs, laikā, kad viņš negaida, var atgriezties atpakaļ un viņu turēt atbildīgi par to, kā viņš ar to rīkojies. Tad šis kalps kļuva pats par kungu un sāk izrīkoties ar citiem, kā pret saviem kalpiem. Bet tas, kurš sagaidīja, ka viņa kungs nāks, kuru katru brīdi, viņš palika uzticams un laipni un labsirdīgi izturējās pret citiem. Mēs dzīvojam laikā, kad aizvien populārāk kļūst mācība, ideja par to, ka Dievs nav. Ka cilvēks ir viss, kas ir, dzīve beidzas, un pēc tam ir kaut kādas dažādas eksistenciālas idejas par to, kas tālāk turpināsies. Man vienreiz bija saruna ar diezgan populāru sabiedrību atpazīstamu cilvēku, un viņš tieši teica šo Dieva nav un tā un tā un tā, un kāpēc te viss notiek pasaulē ļaunas lietas. Un es viņam saku, bet kas ir tas arguments, ko tu varētu pateikt kādam, kurš grasās darīt ļaunu, kāpēc viņam to nedarīt? Un principā tā atbilde bija klusums. Jo, kad cilvēks dzīvo tā, it kā Dieva nav, un arī kristieši tā var kādreiz dzīvot, kad kungs nekad nenāks atpakaļ, tāpēc es varu darīt visu, ko es gribu ar to, kas man pieder un tiem cilvēkiem, kas man apkārt, jo es esmu pats kungs, tajā brīdī mēs atrodamies bīstamā vietā. Un tāpēc ir tik svarīgi, ka mēs lūdzam, ka mēs ticam gan paši par sevi, gan arī par mūsu tautu, lai šī te dievapziņa atjaunotos, kas arī sargāt un palīdzēt mums rīkoties veidā, kas nāk par svētību draudzei, mūsu līdzcilvēkiem un arī visai tautai. Tas, ko mēs sagaidam rītdien, tas pavisam personīgā veidā un pamatīgi ietekmē mūsu dzīvi šodien. Mēs gaidam viņa atnākšanu. Un kad mēs tā dzīvojam, tad mēs katra mūsu dzīves diena nebūs izniekota, būs svētības un augļu pilna. Tās, un mēs pateicamies Tev par Tavu klātbūtni. Mēs pateicamies, ka tas, ko Tu esi teicis, ka tas piepildīsies un piepildās. Mēs pateicamies, Kungs, ka Tavs vārds ir patiesība, un mēs varam uzticēties Tev, lai tur vai kas. Tās, un dod mums mūsu sirdīs un arī mūsu dvēselē pārliecību un ilgas Tavas pēc Tavas atnākšanas. Kungs, pēc Tavas atgriešanās. Kungs, lai mūsu šīs dienas izvēles un lēmumi ir saskaņā ar šo atziņu, ka Tu vari nākt un atgriezties jebkuru katru brīdi un spriest par to, kā esam dzīvojuši. Mēs pateicamies Tev par to Jēzus vārdā.